Deuteronomy toko fahatelo amby telopolo. Ny tsodrano nataon'i Mosesy tamin'ny firenen'i Israely. Ary izao no tsodrano nataon'i Mosesy lehilahin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely rehefa nadiva ho faty izy. Hoy izy: Jehovah avy tao Sinay, ary niseho avy taminy avy tany Sehira. Niposaka namirapiratra avy tany an-tendrombohitra Parana izy, ary avy tao amin'ny masiny tsy omby alinalina, ary teo ankavanany nisy lalanafo ho an'ireo. Eny, tia ireo firenena izy. Eo an-tananao avokoa ny masiny rehetra. Miandry eo anilan'ny tongotra ao ireo, ka samy mandray amin'ny teninao. Lalàna no nandidian'i Mosesy antsika olovan'ny fiangonan'i Jakoba. Ary tonga mpanjakan'i Jesoroana izy rehefa tafangona ny lehiben'ny vahoaka sy ny firenen'i Israely rehetra. Aoka ho velona Robena fa tsy ho faty, nefa aoka ho vitsy olona izy. Ary ny amin'i Joda dia izao: hoy izy, Jehovah mihaino ny feon'i Joda, ka ento ho amin'ny olona izy. Ny tanany no iadiny ho azy, ka manampy azy ianao hameleza ny mpandrafy azy. Ary ny amin'ny Levy dia hoy izy, ny tomimanao sy ny orimanao dia amin'ny olonao masina, izay nizahanao toetra tao Masa sy ny famalianao tao amin'ny rano Meriba, izay nilaza ny rainao sy ny reninao hoe tsy mahita azy ah, sady tsy nahalala izay rahalahiny izy, ary izay zanany aza dia tsy fantany, fa nitandrina ny teninao izy ka nitana ny fanekenao. Jakoba no ampianariny ny fitsipikao, ary Israely ny lalànao. Hametraka didika hazomanitra eo anatrehanao izy sy fanatitra dorana eo ambony ny alitaranao. Jehovah, taio ny heriny, ary aoka ho sitraka ao ny asan'ny tanany. Asio mafy ny valahany izay mitsangana hiady aminy, ka aoka tsy hiarina intsony izay mankahala azy. Ary ny amin'ny Benjamina dia hoy izy, ny malalan'i Jehovah honina fa izay eo aminy, dia halofany mandrakariva ary ho babeny eo an-damosiny. Ary ny amin'ny Josefa dia hoy izy, hotahian'i Jehovah ny an-taniny amin'ny zava-tsoan'ny lanitra dia amin'ny ando, ary amin'ny rano lalina mamitsaka ny ambany, ary amin'ny zava-tsoa vokatry ny masoandro sy ny voan-javatra soa vokatry ny volana, ary amin'ny zava-malaza avy amin'ny tendrombohitra fahagola sy ny zava-tsoa avy amin'ny havoana mandrakizay, mba amin'ny zava-tsoan'ny tany sy izay rehetra eo aminy sy ny fankasitrahan'izay mitoetra tao amin'ilay roa memy. Ary aoka ho tonga eo andohan'i Josefa izany dia ho an-tampondohan'ilay nalaza tamin'ny rahalahiny. Ny voalohany teraky ny ombiny dia malaza, tandrok'ombimanga ny tandrony, izany no hanotony ny firenena rehetra. Dia ny faran'ny tany, ireo no alinalin'i Efraima sy arivorivon'i Manase. Ary ny amin'izay boloana dia hoy izy, mifaliry izay boloana amin'izay aleanao, ary ianao ry sakara ao an-dainao, firenena no antsony aka ao an-tendrombohitra, ary ao no hamonoany zavatra ho fanatim-pahamarinana. Fa hitsentsitra ny herenin'ny ranomasina izy sy ny zavatsy ho miafina ao amin'ny fasika. Ary ny amin'ny Gada dia hoy izy, isaorana ny izay maome malalaka ny Gada, mametsaka tahaka ny liombavy izy ka mamiraviran'ny sandry mba amin'ny tampondoha. Ny zazay tsara ho amin'ny tenany izy, fa teo ny anjaran'ny mpanao lalàna no efa voatokana. Niaraka tamin'ny lohan'ny firenena izy, ary araka ny fahamarinan'i Jehovah ny nataony. sy araka ny fitsipiny izay ombonany amin'ny israely. Ary ny amin'ny dana dia hoy izy, dana dia zanadiona, miatsampy avy ao Basana izy. Ary ny amin'ny Naftaly dia hoy izy, ry Naftaly, voky fankasitrahana ka feno ny fitahian'i Jehovah, mandova ny andrefana sy ny atsimo ny anao. Ary ny amin'ny Asera dia hoy izy, aoka ho tahiana mihoatra noho ny zaza maro Asera, ary ankasitrahana mihoatra noho ny rahalahiny izy, ka hanoboka ny tongony amin'ny diloilo, ho visy varahana ny hidinao, ary hifamatra amin'ny andronao ny fiadananao. Ry Jesorona, tsy misy tahaka an'Andriamanitra izay mitaingina ny lanitra hamonjy anao sady mandiny rahona amin'ny voninahiny. Ny Andriamanitra hatr'izay hatr'izay no fonenana, ary ny sandry mandrakizay no eto ambany. Mandroaka ny fahavalo eo anoloanao izy ka manao hoe, ary ingano, ary mandry fahizay Israely. Mitokana irery ny loharanon'i Jakoba ao amin'ny tany bevary sy ranomboaloboka. Eny, mampilatsaka ando ny lanitra eo amboniny. Sambatra ianao ry Israely, iza ny tahaka anao ry olona voavonjin'i Jehovah? Ampinga ny famonjenanao sy sabatry ny voninahitrao. Hikio ianao ny fahavalonao, ary ianao handiny fitoerany avo.